Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 14. oktobar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina nije na dnevnom redu samita Vijeća Evropske unije ove sedmice u Briselu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Veliki je problem što nije, evo, godinu dana nakon izbora formirana vlast.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije danas u Luksemburgu ponovo pozvali odgovorne u Bosni i Hercegovini da što prije uspostave vlast.
Bosna i Hercegovina je dobila mišljenje Evropske komisije koje ja ne pamtim nikada da je toliko detaljno i toliko vjerodostojno oslikalo stanje neke zemlje. Prema tome, sve je u rukama vlasti i građana Bosne i Hercegovine.
U Osnovnom sudu u Banja Luci prekinuto ročište protiv majke ubijenog banjalučkog mladića Davida Dragičevića, Suzane Radanović. Ročište je otkazano jer je njen advokat tražio izuzeće svjedoka.
Obzirom da se radi o licu koje je 25.12. imalo incidentnu situaciju sa građanima, policajac koji je potezao oružje, da li opravdano ili ne, to sad nije ni bitno, ali uglavnom sumnjao sam u pristrasnost takvog predstavnika ovlaštenog organa, tražio sam njegovo izuzeće.
Dvije osobe lišene su slobode, a za trećom se traga nakon što je sinoć u centru Mostara iza zgrade Mostarske gimnazije jedan maloljetnik pretučen. Službenici policijske uprave Banja Luka uhapsili su 5 osoba nakon prijave da su nanijeli teške tjelesne povrede 22-godišnjaku na parkingu u Banjalučkoj ulici Ive Lole Ribara, saopšteno je iz ove uprave. Vladajuća nacionalno orijentisana stranka Pravo i Pravda pobijedila je na parlamentarnim izborima u Poljskoj sa 45,8 osvojenih glasova, pokazuju zvanični rezultati i 72% izbornih jedinica. Ukrajinska policija razmještena je po glavnom gradu Kijevu, dok se više ultradesničarskih i nacionalističkih grupa okuplja na protestu povodom mirovnog plana za istok zemlje koji je predložio predsjednik te zemlje. Vrhovni sud u Španiji osudio devetoricu katalonskih lidera na kazne zatvora u trajanju između 9 i 13 godina. Lideri su osuđeni za pobunu zbog uloge u neuspjelom pokušaju odcjepljenja Katalonije od Španije 2017. godine. Broj žrtava tajfuna Hagibis, koji je pogodio centralne i istočne oblasti Japana, porastao je na 40, dok se 16 ljudi i dalje vode kao nestali. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Dio prije podneva lokalno po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice u Briselu zasjeda Vijeće Evropske unije, na čijem dnevnom redu je između ostalog Zapadni Balkan, ali u kontekstu Sjeverne Makedonije i Albanije. Istovremeno, ova evropska institucija u zaključcima usvojenim danas je ponovila nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, citiram, kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje, i pozvala na hitno formiranje vlasti na svim nivoima kako bi se nastavio rad vlada, informiše Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina nije na dnevnom redu samita Vijeća Evropske unije ove sedmice u Briselu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH. Prema njegovim riječima, razlog je što Bosna i Hercegovina stoji na mjestu kada je riječ o evropskim integracijama, pa ne treba da čudi što o tome neće biti riječi na sastanku Evropskog vijeća.
Veliki je problem što nije, evo, godinu dana nakon izbora formirana vlast. I mislim da poruka ova vezana za sutrašnji sastanak nije nimalo ohrabrujuća. Ja se nadam da će biti barem minimum pameti da odvojimo evropski put od dnevne politike, neka razgovori o formiranju vlasti se nastave i neka traju, ali ovaj dio oko Europe bi trebali da budemo mnogo ozbiljniji. I u tom kontekstu ja se nadam da će savjet ministara sutra usvojiti akcioni plan za provođenje preporuka iz mišljenja Evropske komisije i da bi to bio bar jedan pozitivan signal prema Evropi.
Istovremeno, Vijeće Evropske unije u zaključcima usvojenim danas je ponovilo nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje i pozvalo na hitno formiranje vlasti na svim nivoima kako bi se nastavio rad vlada. Zekerijah Smajić, dugogodišnji novinar na polju EU politike i euroatlantskih integracija, navodi kako će na sastanku Vijeća Evropske unije u Briselu biti riječi o Zapadnom Balkanu, ali u kontekstu Sjeverne Makedonije i Albanije.
Bosna i Hercegovina je dobila mišljenje Evropske komisije koje ja ne pamtim nikada da je toliko detaljno i toliko vjerodostojno oslikalo stanje neke zemlje kao što je u tom mišljenju Europske komisije u vezi sa BiH, odnosno njenim kandidatskim statusom. Prema tome, sve je u rukama vlasti i građana Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, Europska komisija je dostavila Bosni i Hercegovini 14 ključnih prioriteta koje zemlja treba ispuniti kako bi dobila preporuku za otvaranje predpristupnih pregovora. Istovremeno u BiH parlamentu već godinu dana 40 zakona koji se odnose na europski put zemlje su na čekanju, jer ova zakonodavna institucija ne zasjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će početkom sljedeće godine biti povećane plate u javnom sektoru u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Ekonomisti i protivnici takve najave kažu da povećanje plata u javnom sektoru može dodatno opteretiti budžet i realni sektor, a i u suprotnosti je sa nedavno prihvaćenim socioekonomskim reformama kojima su vlade prihvatile ograničenje potrošnje na plate upravo u javnom sektoru. Pripremio Milorad Milojević.
Koliko će povećanje plata u javnom sektoru u Republici Srpskoj iznositi, niti odakle će to biti finansirano, još nije obznanjeno, no entitetski premijer Radovan Višković kaže da postoje budžetske pretpostavke za veće plate. Isto tako kaže, ne zna zašto bi u realnom sektoru bili protiv povećanja plata javnim službenicima.
Recimo, nemate više ni jednog dobrog konobara koji ima platu ispod 1500 maraka. Zar mislite da neko u upravi treba da radi za platu od 800 maraka ili da načelnik nekog odjeljenja radi za platu od 1300 maraka?
Ekonomista Marko Đogo ističe kako nije jasno od čega entitetske vlasti namjeravaju da finansiraju, po nekim najavama, dodatnih 70 miliona maraka za plate u javnom sektoru. Po njemu logično bi bilo da prvo plate u proizvodnji i drugim oblastima privatnog sektora dostignu plate javnih službenika, pa tek onda treba razmišljati o povećanju plata u administraciji.
Zato što je to samo logično, zato što upravo je to okosnica onih reformi koji čine i tu takozvanu reformsku agendu 2, ali ono o čemu vlada Republike Srpske već duže vremena govori, a to je da se vrati nivo poreskog opterećenja na plate na neki nivo iz 2007. i 2008. Dakle, prosto je nemoguće isto vrijeme povećavati plate javnog sektora i rasterećivati privatni sektor i realni sektor.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u predizbornom periodu dao je obećanje da će plate u Republici Srpskoj rasti do prosječnih 1000 maraka, a minimalac će iznositi oko 500 maraka. Poslanica u entitetskom parlamentu i ekonomistkinja Jelena Trivić ističe da je pogrešno obećanje ispunjavati povećanjem javnih plata.
Samo se stvara pritisak na javni sektor, jer danas postoji jedno bolesno razmišljanje najvećeg dijela populacije da je jedini siguran posao u zgradi vlade, i to ne kažu u vladi, nego u zgradi vlade kao simbol ove ovakve vlasti koja je stvorila tako jedno bolesno razmišljanje, što u principu dugoročno ima samo negativne posljedice po stanje u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Osnovnom sudu u Banja Luci danas je održano prvo ročište u postupku koji je pokrenut protiv Suzane Radanović, majke ubijenog mladića Davida Dragičevića. Suđenje je ipak odloženo nakon što je advokat Suzane Radanović zatražio izuzeće nadležnog organa. Ispred Osnovnog suda danas su bili i pripadnici grupe građana Pravda za Davida, koji su došli da daju podršku majci ubijenog mladića. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Današnji pretres u postupku protiv Suzane Radanović, majke ubijenog mladića Davida Dragičevića, nije ni održano jer je advokat optužene Milan Malešević tražio izuzeće predstavnika nadležnog organa, zbog čega je sud morao prekinuti postupak, ističe advokat optužene.
Obzirom da se radi o licu koje je 25.12. imalo incidentnu situaciju sa građanima, policajac koji je potezao oružje, da li opravdano ili ne, to sad nije ni bitno, ali uglavnom sumnjao sam u pristrasnost takvog predstavnika ovlaštenog organa, tražio sam njegovo izuzeće, sud je morao da prekine postupak. I sad do odluke o izuzeću ostaje samo da čekamo. Dakle, mislim da će novi pretres biti negdje u decembru, između 10. i 15.
Suzana Radanović kaže da je sramota da ubice njenog sina slobodno šetaju gradom, a da se njegovoj majici sudi, a da ni ona ne zna šta joj se stavlja na teret.
Ne znam, ja sam izjavila prije nego što smo ušli u sudicu da ja ne znam zašto oni mene terete, zašto su me doveli tu, čemu maltretiranje. U stvari, ovaj današnji dan je sramota države, jednostavno. Do dotakli smo dno.
Protiv Suzane Radanović vodi se postupak zbog dešavanja na Banjalučkom trgu Krajine od 25. decembra prošle godine, kada je policija nasilno zabranila okupljanja grupe Pravda za Davida. Sa Suzanom su jutros ispred osnovnog suda u znak podrške došli članovi grupe Pravda za Davida. Podsjećamo da okupljanja grupe Pravda za Davida, čiji članovi traže istinu u slučaju smrti Banjalučanina Davida Dragičevića, traju od 26. marta prošle godine. David Dragičević nestao je 18. marta 2018. a njegovo beživotno tijelo pronađeno je 6 dana poslije na ušću rečice Crkvene u Vrbas. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dvije osobe su lišene slobode, a za trećom se traga nakon što je sinoć u centru Mostara iza zgrade Mostarske gimnazije jedan maloljetnik pretučen. To je već drugi napad u posljednjih nekoliko dana koji se može dovesti u vezu sa djelovanjem navijačkih grupa. Iz mostarske policije danas su najavili da će za predstojeći derbi između Veleža i Zrinskog angažovati dodatne policijske snage iz drugih kantona, informiše Mirsad Behram.
Prema današnjem saopćenju iz MUP-a HN kantona, slobode su lišeni 19-godišnjak Albert A., od kojeg je izuzeta bejzbol palica, te maloljetnik inicijala RŠ. Također, prije 5 dana na društvenim mrežama je objavljen snimak sa nadzorne kamere na kojem se vidi kako u naselju Vrapčići 4 mlađa lica napadaju prodavača voća obučenog u majicu sa Veležovim oznakama. Komandir policijske stanice Mostar Sjever Igor Bjelogrlić u vezi sa tim napadom izjavio je:
on je već zadokumentovan, jedno lice lišeno slobode. Traga se za ostala 3 lica, identitet je već poznat.
U sjedištu Sportskog saveza grada Mostara jutros je održan poseban sastanak predstavnika tog saveza, gradske uprave, policije te Veleža i Zrinskog uoči utakmice između ta dva kluba u subotu 19. oktobra. Policijski inspektor Igor Bjelogrlić, koji je i rukovodilac obezbjeđenja derbija ispred policijske stanice Mostar Sjever, na čijem području se meč igra, pozvao je na preskonferenciji na fer i korektno ponašanje navijača i svih učesnika u gradskom derbiju.
Zatražit ćemo određeni broj policijskih snaga iz drugih kantona, tako da ja pozivam još jednom sve na fer i korektno ponašanje, a svako ponašanje koje ne priliči navijanju fer i korektnom bit će sankcionisano u skladu sa zakonom.
Bjelogrlić je precizirao da će iz drugih kantona biti zatražena ispomoć u specijalcima, ali nije mogao reći broj policajaca koji će biti angažiran na osiguranju utakmice. Iz Veleža i Zrinskog očekuju kvalitetnu utakmicu nakon koje će se pričati samo o fudbalu. Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Senad Kevelj je naglasio:
ono što je najvažnije je da sve protekne u najboljem redu, da u subotu dan bude dan sporta, dan lijepe igre, dan druženja. To je nešto što uistinu mora biti prioritet. A naravno, što se mene lično tiče i mislim većine građana, je da treba pobijediti bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti gest bračnog para koji je otplatio dugove pacijenata u jednoj apoteci u Novom Travniku, otvorio je ponovo pitanje o situaciji u zdravstvu, ali i položaju građana koji su primorani na zaduživanje kako bi dobili neophodne lijekove.
Meni ne može biti 200 maraka, samo za te nužne stvari. Pa samo o tome, sam to mislim i dobila sam moždani udar od toga.
Predstava U ime oca, koja govori o iskustvima djece rođene kao posljedica silovanja žena u ratu u Bosni i Hercegovini, večeras na sceni Sarajevskog ratnog teatra.
Kroz tu predstavu pokušavam da približim ljudima zaista koliko je veliki problem kada u društvu postoji kategorija koja je potpuno nepriznata i koja je potpuno nevidljiva.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, poljska vladajuća stranka Prava i pravde dobila je većinu na parlamentarnim izborima u nedjelju, čime je osiguran drugi četvorogodišnji mandat ove stranke za nastavak reformi koji su Poljsku doveli do zategnutih odnosa s Evropskom unijom. Drugi mandat vladajuće stranke bivšeg premijera Jaroslava Kačanskog mogao bi također ojačati antimigracijske populiste u Evropskoj uniji koji žele da utiču na liberalnu agendu zemalja članica, pripremila Una Čilić.
Prema posljednjim informacijama, vladajuća stranka Zakon i pravda bivšeg poljskog premijera Jaroslava Kaczyńskog osvojila je 44,6% glasova na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. Najveća opoziciona grupa u Poljskoj, Građanska koalicija, osvojila je drugo mjesto. Blok ljevice je na trećem mjestu sa oko 12% osvojenih glasova. Ponovna pobjeda vladajuće stranke donosi zabrinutost o demokratskim standardima sa vladom koju optužuju za politički uticaj na pravosuđe i pretvaranje državnih medija u glasila za vlast. Drugi mandat Zakona i pravde bi također mogao ojačati antiimigracijske populiste u Europskoj uniji koji žele da utiču na liberalnu agendu bloka. Poljske izbore vladajuća stranka je okarakterisala kao izbor između društva ukorijenjenog u tradicionalnim katoličkim vrijednostima i liberalnog poretka koji promoviše par odabranih i potkopava porodične vrijednosti.
Žadna partija u wyborach parlamentarnih.
Ukoliko budu potvrđeni, niti jedna stranka nije osvojila parlamentarne izbore sa ovako impresivnim postotkom. Uradili ste odličan posao i sve zasluge idu vama. Mnogo vam hvala.
Bardzo dziękuję.
Rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki u obraćanju u sjedištu stranke u Varšavi zajedno sa liderom stranke Jaroslavom Kaczyńskim. U parlament će vjerovatno ući i konzervativna Poljska narodna stranka i novi krajnje desni Savez Konfederacija. U parlament se nakon 4 godine odsustva vraća i blok ljevice.
Vraćamo se domaćim temama. Neuspjesi vlasti u Bosni i Hercegovini prisutni su u mnogim oblastima, u gotovo svim međunarodnim istraživanjima. Zemlja zauzima posljednja mjesta na ljestvicama. Bilježi se zaostajanje u širokom spektru od euroatlantskih integracija preko poslovne klime i loših privrednih pokazatelja do broja obavljenih transplantacija organa. Sve to traži jedinstven kvalitetan odgovor bosansko-hercegovačkih političkih prvaka, ali njega nema. Umjesto toga Bosna i Hercegovina ima razjedinjeno predsjedništvo, neformiranu vlast i bezbroj blokada, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kojim putem ide Bosna i Hercegovina? Postoji li vizija budućnosti države koju su zajedno dogovorili ključni akteri politike u ovoj zemlji? Jasmin Hasić, docent na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, navodi da Bosni i Hercegovini nedostaje generalna cjelodržavna strateška kultura.
Pojedini političari, uglavnom ovi koji su opredijeljeni za etno-nacionalne interese, su radili na tome da izgrade svoje korpuse i u silnoj borbi za zaštitu, kako oni kažu, svojih interesa, uvijek su gledali na međusobne odnose kao ovu zero-sum game, igru bez pobjednika u kojoj njihova pobjeda nužno znači gubitak druge strane. Međutim, nikako nisu razmotrili uopšte opciju međusobne kooperacije da stvore neku zajedničku, stratešku, minimalno prihvatljivu kulturu za Bosnu i Hercegovinu. I to je ono što nama nedostaje. A bez te strateške kulture mi zaista nemamo nikakve izglede da formiramo bilo kakvu viziju, a kamoli kakve konkretne korake na njenoj realizaciji.
Postoje najmanje 3 parcijalne vizije, kaže Đorđe Vuković, profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka, ali on ih naziva i doživljava potpuno drugačije.
Prije bih rekao halucinacije budućnosti Bosne i Hercegovine i one se očituju u svakodnevnom javnom političkom diskursu, u deklaracijama koje su vodeće političke partije obnarodovale i koje su međusobno konfliktne i protivriječne, ali i robuju dugovječnom karakteru etničkih zajednica koje su kreirale političke i kulturne elite 3 naroda u Bosni i Hercegovini.
I građani primjećuju da je Bosna i Hercegovina država zarobljena u kratkoročne stranačke političke interese.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Narod obećavaju pred izbore jedno pola godine, da Boga mi, evo već godina dana, ni vlast se nije uspostavila, znači ja ne vidim ovde budućnosti.
Ovde nema jedinstva Bosne i Hercegovine.
Ima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasan.
Neformalna grupa Mladih Vrijeme, koja okuplja srednjoškolce i studente iz Bosne i Hercegovine, na protestnom performansu u nedjelju ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tražila je formiranje državne vlasti najkasnije do 13. novembra. Ukoliko rok ne bude ispoštovan, grupa Vrijeme najavljuje dolazak 1000 mladih pred državni parlament. Svoje zahtjeve danas su predali nadležnim, a šta traže, reći će nam Dragana Erjevec.
Jedan od članova grupe Vrijeme je i student Univerziteta u Sarajevu Faruk Gutić, kaže da je osnovni zahtjev mladih formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, mladi u Bosni i Hercegovini žele da se osjećaju bezbjednije i motiviranije da ostanu u zemlji, ali i političare koji rade svoj posao.
Građani Bosne i
i Hercegovine sagleda, znaju da je izgubljeno preko 2,1 milijon konvertibilnih maraka. Što se tiče samo novca, ja neko niti ne dolazi na posao da dobija plać, tako da su to stvar koje mi želimo da promijenimo.
Profesor na Univerzitetu u Sarajevu Salih Folču ne vjeruje da mladi u Bosni i Hercegovini imaju snagu da mijenjaju društvo u kojem žive, jer više od 90% njih ne izlazi na izbore.
Ključni problem je što su i mladi podijeljeni po etno-nacionalnom kriteriju. Jednostavno nemaju zajedničkog osjećaja za probleme, a time i za zajednički nastup i djelovanje da promijene situaciju i odnose u svoju korist. A oni moraju prije svega biti nezadovoljni svojim roditeljima, jer oni proizvode takvo stanje i na kraju glasaju najvećim dijelom jeli za postojeće stanje i postojeće odnose i postojeće opcije.
Mladi okupljeni u neformalnoj grupi vrijeme poručuju da im je za ovu borbu neophodna podrška profesora, roditelja, ali i svih građana Bosne i Hercegovine koji bi trebalo da se pokrenu i razmisle o tome šta političari u ovoj zemlji rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Vijest o bračnom paru iz Novog Travnika s trenutnom adresom u inostranstvu koji je odlučio platiti dugove pacijenata u jednoj apoteci u Novom Travniku odjeknula je proteklih dana brojnim bosansko-hercegovačkim ali i regionalnim medijima. Međutim, ova humana gesta otvorila je ponovo pitanje o situaciji u zdravstvu i položaju građana koji su primorani na zaduživanje kako bi dobili neophodne lijekove. Slušamo Mariju Augustinović.
Dva kupljena lijeka za sebe i bolesnu majku, Envera Perenda iz Novog Travnika platila je više od 130 konvertibilnih maraka. To je samo dio njenih troškova za lijekove i problem s kojim se Envera suočava svaki mjesec.
139 samo znači za ovaj jedan Rosix koji ima visoku masnoću i ove njoj, pošto ona ima leukemiju i leži, ima trombove da ne stvaraju trombovi znači. Svaki mjesec, ali to je samo ovu, meni treba za njene lijekove i meni ne može biti 200 maraka, samo za te nužne stvari. Pa samo o tome, sam to mislim i dobila sam oštani udar o to mislići.
Enverine probleme dijele brojni stanovnici srednjobosanskog kantona koji tvrde da unatoč tome što plaćaju zdravstveno osiguranje i uz 100-godišnju zdravstvenu markicu, često moraju dodatno plaćati brojne zdravstvene usluge i lijekove. A ljude zaboravljene od sistema obradovala je ovih dana humana gesta pojedinaca koji su odlučili anonimno otplatiti njihove dugove u jednoj novotravničkoj apoteci. Govori Danijela Jukić iz apoteke Forma Pharmacy.
Izbasli smo taj esencijalni asortiman i uvrstili smo samo komercijalni asortiman, on se slože sa iznosom i platu. Naša esencijalna lista je jako mala, nije proširena kao u ostalim kantonima, samim tim pacijenti dosta lijekova plaćaju.
I dok u Ministarstvu zdravstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje srednjobosanskog kantona nisu dostupni za razgovor o problemima s kojima se suočavaju pacijenti, Rusmin Jusuf Spahić iz Ljekarske komore srednjobosanskog kantona tvrdi da je ključ problema u skromnoj esencijalnoj listi lijekova, ali i uskraćivanju pacijentima za garantiranih prava.
Problem je i druge prirode kod direktora zdravstvene ustanova i mene, uprave, jer oni prave dodatne odluke gdje su pacijenti oslobođeni plaćanja u vidu, evo, dobijate injekcije 10 dana penicilin ili linkocin ili ne znam ja. To po zavod, znači svojom odlukom, sugeriše da ustanova daje to džaba, znači pacijenta, međutim, oni preko upravnih odbora naprave odluku da dvostruko naplaćuju to. Naplati od zavoda, naplati direktno od pacijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Nakon više od 6 godina, kada su u potpunosti uništeni, konačno su okončani radovi na sanaciji i ponovo su u funkciji operacione sale i odjeli hirurgije i ortopedije kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubljankić u Bihaću. Slušamo Dženitu Duraković.
Trebalo je 6 godina za sanaciju, ali vrijedilo je jer požarom uništeni dio kompleksa bolnice sada zadovoljava i najzahtjevnije standarde. Ajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice u Bihaću.
To su one prostorije koje su stradale u požaru prije 6 godina i zbog kojih je naša kirurgija bila u stvari dislocirana iz ove zgrade. Radila je u zgradi Kasindol mi smo to zvali tad privremenim uslovima, boga mi se ostalo 6 godina u privremenim uslovima. Evo, danas je to sve završeno, 4 operacione sale su otvorene, Vidjeli ste kako izgledaju, intenzivna njega je namještena kompletna, dakle mi već ovih dana možemo naše pacijente premjestiti iz jednog prostora u drugi prostor.
Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Definitivno ovaj prostor u kojem se sada nalazimo zadovoljava sve svjetske standarde.
Pacijenti, odnosno građani Unsko-sanskog kantona, sada će imati puno bolje uslove tokom boravka u bolnici, a i rad medicinskog osoblja bit će puno lakši. Samir Muminović, načelnik odjela kirurgije.
Sad se vraćamo i vidite ove divne sale, nove, moderne, funkcionalne. Vraćamo anesteziju i reanimaciju u također jedan kvalitetan prostor, a vraća se i odjel kirurgije i ortopedije u svoje stare prostore.
Sanacija prostora koštala je oko 2 miliona maraka, a sredstva su obezbijedili vlada Unsko-sanskog kantona i grad Bihać. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Sve do nedavno se malo govorilo o djeci koja su rođena u ratu kao posljedica silovanja. U posljednje vrijeme sve više aktivnosti na animiranju društva da prihvati te činjenice. Urađena je i pozorišna predstava U ime oca, u kojoj jednu od uloga igra Ajna Jusić, dijete rata. Slušamo Sadika Salimovića.
Ajna Jusić ima 26 godina. Živjela je u Zavidovićima i Zenice, a posljednjih 8 godina je u Sarajevu. U svojim dokumentima nema pune lične podatke i mnogo puta je bila u prilici da mora pojašnjavati svoju situaciju.
Nemam jednostavno osnovne podatke o sebi i u većini slučajeva sam bila primorana da objašnjavam zašto nemam to ime i morala sam onda da dijelim maminu priču, a to je da ona preživjela ratno silovanje.
Da bi djeca rata ostvarila svoja prava, urađena je i predstava pod nazivom U ime oca. Ona je nastala u koprodukciji The Alpha Group i Narodnog pozorišta Tuzla uz podršku Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo. Predstava U ime oca govori o iskustvima djece rata, o djeci rođenoj kao posljedica silovanja žena u minulom ratu u Bosni i Hercegovini. Ajna glumi ono što jeste, kaže reditelj Darel Tulon.
I think Ajna is a fantastic example.
Mislim da je Ajna dobar primjer nekoga ko je imao težak život i koja je uspjela da prevaziđe sve to tako što je pričala o tome, suočila se sa problemom, radila na sebi i imala je podršku majke i nekih organizacija. Svijet jednostavno mora saznati o tome.
U stvari, moja uloga je da predstavim ljudima ono kako sam živjela dosta dok sam bila u tom nekom valu tišine i mraka i nekako kroz to predstavu pokušavam da približim ljudima zaista koliko je veliki problem kada u društvu postoji kategorija koja je potpuno nepriznata i koja je potpuno nevidljiva.
Predstava U ime oca izvedena je u subotu u Srebrenici, a večeras će biti prikazana u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sarajevu su danas predstavljena idejna rješenja u okviru kampanje Zajedno za zajednicu, hakaton koju provodi UN-ova agencija za razvoj u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj ove kampanje jeste jačanje lokalne demokratije putem digitalnih rješenja. Milad Obradović.
Uz aktiviranje većeg broja građana u život lokalne zajednice, kampanja UNDP-a, Agencije za razvoj Ujedinjenih nacija, nastoji ojačati veze između civilnog sektora i javnih službi. Predstavnica razvojnog programa UN-a za Bosnu i Hercegovinu, Stelijane Nedera, navodi da se traže nova inovativna rješenja.
We also wanted to open the reload project for, pošto svijet oko nas postaje u sve većoj mjeri digitalni svijet i pošto građani, pojedinci, dakle osobe, već koriste tehnološka rješenja. Mi smo u tom smislu organizirali dva takozvana ideatona i proteklih 48 sati također hakaton. Dakle, tim događajima smo željeli potaknuti kreativne pojedince da ponude nova rješenja koja bi se mogla koristiti, dakle bilo da se radi o pružanju javnih usluga ili o procesu donošenja odluka u lokalnim zajednicama.
Nova rješenja ponudili su timovi mladih ljudi. Emina Zolota, članica tima Go Green iz 4. gimnazije Seilidže, predstavila je njihovu aplikaciju.
Želimo da na ekološki način pomognemo našoj lokalnoj zajednici. Cilj naše aplikacije želimo da zaustavimo stvaranje divljih deponija i želimo da što više uključimo građanstvo u akcije čišćenja i pošumljavanja.
Nakon predstavljanja, žiri će proglasiti najbolji projekat koji će u potpunosti finansirati Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.